Yani sahihlik hakkında gəpirərkənmiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mənə bu sahih hadisler, muttafaqun aleyh hadisler var. Ma min yevmin yusbihu fihil ibad illa ve melekani yenzilani feyekulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan ve yekulu l-akharu Allahumma a'ti mumsikan telefan. Birar bir kün yok ki o kunda insanlar tang attırsalar o iki farishtan nazil bo'lmasa. Ya'ni insonlar tong ottiradigan har bir kunda ikki farishta nozil bo'ladi va nido qiladi, Allohga duo qilib turadilar. Aytadilarki, ey Allohim, infoq qiladiganga qilgan infoqi sadaqasining o'rnini to'lg'as, deydi bittasi. Ikkinchisi aytadiki, ey Allohim, infoq qilishni o'rniga mumsik bo'lib tutib qolganning tutganini yo'q qil. Mana qarang, har kuni ikki farishta duo qiladi bizga, sizlarga ertalabdan. Bugun ehson qilganni shu ehsonini o'rnini to'lg'as. O'rni nima bilan to'ladi? Albatta, birinchi galda savob bilan to'ladi. Ikkinchi galda xursandlik bilan to'ladi. Uchinchi galda o'sha mol qaytib keladi ko'payib. To'rtinchisi odamlardan yaxshi javob qaytadi. Alloh nasib etganicha. Lekin ikkinchi farishta nima deydi? Ey Allohim, mumsik bo'lganini, shu ushab qolganini yo'q qil. Yo'q qilgin. Ya'ni u haqiqatan o'sha kuni yo'q bo'lmasa ham, uning ko'zida yo'q bo'lmagandek bo'lsa ham, u o'zi bir o'ziga sarflab xursand bo'lib oldi, o'zi yeb xursand bo'lib oldi, ichib xursand bo'lib oldi, kiyib xursand bo'ldi, topib ushlab mahkam bag'riga bosib ichiga tiqib xursand bo'lib oldi, go'yoki yo'q bo'lmadi. Lekin uning barakasi yo'q bo'lgan. Barakasi yo'q bo'lgandan keyin uni natijasida uni foydasi nima bo'ladi? Narroqqa borib umuman ko'rmagandek bo'ladi. O'sha yegan narsa yeyiladi, ichiladi, boshqa keyin yo'q bo'ladi bir kun. Yo'q bo'lishi aniq. Yo'q bo'lishi bu voqelik tomonidan olsangiz ham yo'q bo'lishiga mahkum u. Bu dunyoning hammasi ham shu. Boylik hammasi ham shu yo'q bo'lishiga mahkum. Yo'q bo'lishi aniq. Baribir yo'q bo'ladi. Lekin haloli, Alloh rozi bo'ladigani, mu'minlar rozi bo'ladigani, Rasululloh rozi bo'ladigani sizga barakasini qoldirib keyin yo'q bo'ladi. Uni yo'q bo'ldi demasi ham bo'ladi. Bu sizga katta natijasini, barakasini, foydasini qoldirib, keyin yo'q bo'lsa, u yo'q bo'lmagandek. Demak, bundan biz to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. Borini, bo'ladiganini, qoladiganini qilishimiz kerak. Bu saxovat, teshalik inson uchun nihoyatda foydali. Uning obro'sini saqlaydigan, sharafini ko'taradigan, hurmatini oshiradigan yaxshi fazilat. Bu haqda yaxshi nom tarqaladi. Va u inson tufayli odamlar qalbi oshno bo'ladi, murosaga keladi, bir-biri bilan yaqin bo'ladi, do'st bo'ladi. O'shanda insonlar tufayli odamlar, jamiyat isloh bo'ladi. Ko'pgina yomon sifatlar yo'q bo'ladi. Saxovat tufayli har xil insonning kasalligi, xulqidagi kasallik, qalbidagi kasalliklar daf bo'ladi. Jumladan faqirlar, kambag'allar qalbida boylarga nisbatan hasad bu ham yo'q bo'lishga shu saxovat sabab bo'ladi. Ma'lum, bu hasad degan narsa bu odamlarda bor narsa, musulmonlarda ham bor narsa. Kibr, bu ham bor narsa. O'zini baland tutish, katta olish, o'zini afzal sanash, o'zini o'sha ne'matga birinchi galda loyiqman deb bilish, bu kibr, mutakabbirlik. Holbuki hamma barobar loyiq Allohning ne'matiga. Inson hammasi Alloh huzurida huquqi teng, faqat sinov uchun har xil qilib bergan Alloh ne'matini, sinov uchun birini boy, birini kambag'al qilgan, birinikini sal borroq, birinikini yo'qroq qilgan. Aslida olganda nima farqi bor? Boy bilan kambag'alni Allohning huzuridagi darajasi boyligiga qarab emas. Ehtimol kambag'al odam Alloh uchun yaqinroqdir, boyning darajasi pastroqdir, kim biladi? Balkim aksinchadir. Boy Allohga yaqinroqdir, lekin bu qalbga qarab bo'ladi, taqvoga qarab bo'ladi. Agar qalbda kibr bo'lsa, men loyiqman desa, ana o'sha adashgani bo'ladi, o'sha yerda qoqilgani bo'ladi. Sen loyiq emassan aslida. Alloh biladi kim loyiqligini bu narsaga, bu ne'matga. Loyiqlik bir jihatdan olsangiz, u hammaning haqqi bor bu dunyodan bahramand bo'lishga. Lekin sinov uchun Alloh kimgadir ko'proq, ortiqroq, kamroq bergan bo'lsa, demak bandalar, insonlar men shunga loyiqman deyish kerak emas. Men shundan afzalman de, buni men olishim kerak birinchi galda, menga bo'lish kerak bu. Mendan ortsa keyin boshqalarga bo'lish kerak. Deyish bu kibr bo'ladi. Bu o'zini o'zi pastga urish bo'ladi. O'zi inson yerga tashlash bo'ladi, botqoqqa tashlash bo'ladi. O'zini Alloh oldida va bandalar oldida ham yerga urish bo'ladi. Chunki kibrli odam, mutakabbir odam o'zini har qancha baland olmasin, o'shancha pastlab ketadi pastga qarab. Uni hech kim yaxshi ko'rmaydi. kibr, mutakabbirlik bu bekitadigan, bekitsa bo'ladigan narsa emas. Ochilib turadigan narsa, ko'rinib turadigan narsa. O'zi kibr degani kattalik degani. Katta narsani bekitish qiyin bo'ladi o'zi haqiqatdan ham. U besunaqay, shunaqa kattaki, u besunaqay narsa. Kelishmaydigan narsa, uni bekitib bo'lmaydi, yashirib bo'lmaydi uni. Baribir turtilib bir joyidan chiqib turadi agar sizda kibr bo'lsa. Uni har qancha chiroyli kiyim bilan yoki chiroyli bir qiliqlar bilan yashiraman desangiz ham qalbingizda kibr bormi? Bir joyingizdan unday tirtilib chiqib turadi, bir joyingizdan yirtib chiqib turadi. Shunday o'zingizni hurmatingizni pardasini yirtib chiqib turadi, mana menda kibr bor deb. Insonning tabiatida kibr bo'lsa, mutakabbirlik bo'lsa, bu shunaqa bir yaramas narsa, shunaqa bir dardisar narsa, shunaqa bir yomon narsaki, buni yo'q qilish kerak faqat. O'ldirib yo'q qilib qutulmasangiz, undan hech ham qutula olmaysiz. Uni haydab chiqarish kerak qalbingizdan. Haydab yuborishimiz kerak, yo'q qilishimiz kerak. O'shandagina biz odam bo'lamiz. O'shanda saxovatli bo'lamiz. O'shanda inshaalloh kamtar bo'lamiz. Kamtarlik, saxovatli bo'lish Allohga yaqin, Allohning bandalariga ham yaqin, jannatga yaqin narsa. Allohga yaqinlik, Allohning bandalariga yaqin bo'lish, ular bilan oshno bo'lish, do'st bo'lish, o'zini past olish, kamtar bo'lish bu jannatga yaqin narsa, jannatga olib boradi. Yana shu bilan bir qatorda saxovat boshqa ko'pgina fazilatlarni keltirib chiqaradi va boshqa ko'pgina fazilatlarga, yaxshi xulqlarga bog'langan narsa. Ya'ni saxovatli odam kechirimli ham bo'ladi. U odam muloyim ham bo'ladi. Uning muomalasi ham mana shunga loyiq bo'ladi. Odamlarning haqqi huquqlarini tezroq ado etishga harakat qiladi. Chunki saxovat, hali aytganimizdek, qo'ldan qilinsa ham aslida u dildan boshlanadi. Dili muloyim bo'lmagan odam, dili rahim, shafqatli, yumshoq bo'lmagan odam u qo'li ochiq bo'la olmaydi. Bu qo'lning ochiqligi yoki muomalani yaxshiligi, shirinligi, halimlik, yumshoqlik bu qalbdan. Qalbi qattiq odamni, demak keyingi ishlari ham shunaqa qattiq bo'lib ketadi. Qalbi yumshoq odam, demak muomalasini yumshoq qiladi va qo'lini ochiq qiladi. U kechirimli bo'ladi, u mutavozi bo'ladi. Mana shunday qilib saxovat insonda mana shunday muloyimlikni, kamtarlikni paydo qiladi. Unda mutakabbirlik bo'lmaydi. Aksincha, insonda muloyimlik va shu bilan bir qatorda shijoat paydo bo'ladi. Va o'zini o'zi yerga urmaslik, xor qilmaslik paydo bo'ladi. Inson o'zini qadrini bilish, o'zini obro'sini saqlash, o'zini odamlar oldida ham qadrini saqlash bu mana shu saxovatga bog'liq narsa. Saxovat bilan inson o'zini qadrini ushlab turadi. Saxovat bilan inson o'zini Alloh huzurida ham, odamlar huzurida ham e'tiborini ushlab turadi. Aksincha bo'lsa, aksincha bo'ladi. Alloh taoloning sunnati, qonuni, qoidasi shuki, saxiy odam bu dunyoda baxtli hayot kechiradi. Uning oqibati ham xayrli, chiroyli oqibat bo'ladi. U odam bu dunyoda, demak, faqirlarga, miskinlarga, muhtojlarga yordam berishga shoshiladi, ularga qalbiga xursandchilik solishga intiladi va uning mukofoti ham shu amalning jinsidan bo'ladi. Jazaul amal min jinsihi deyishadi. Ya'ni insonning mukofoti o'sha amalning turidan bo'ladi. Ya'ni siz odamlar qalbiga xursandlik solishga intildingizmi, sizning mukofotingiz ham shu turdan bo'ladi. Ya'ni sizni ham qalbingizga xursandlik beriladi. Siz muhtojlarga yordam berishga shoshildingizmi, sizga ham muhtoj paytingizda yordam beriladi. Alloh taolo shunday qiladi. Bu dunyoda muhtoj holga tushmaydigan odam yo'q. Har qanday boy ham muhtoj bo'ladi. Kamida ketayotgan mahalda Allohga muhtoj bo'ladi, yaxshi so'zga muhtoj bo'ladi, talqinu shahodatga muhtoj bo'ladi, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytishga muhtoj bo'ladi. Ustida odamlar yig'ilishadi, uni oxirat yo'liga kuzatishadi, uni ustida yaxshi so'z aytib, kalima shahodatlarni aytib, dalda berib turishga inson muhtoj bo'ladi. Hamma odam mana shunday holatga tushmay iloji yo'q. Shuning harakatini, shuning tayyorgarligini hozirdan boshlab, bugundan boshlab qiladi. Aqlli odam, saxovatli odam, kechirimli odam, muloyim odam, kamtar odam. Qays ibn Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhuma saxovatli odam edilar. Nihoyatda saxovatda mashhur kishi edilar. U kishi bir kasal bo'lib qoldilar. Ba'zi bir birodarlari u kishini kasallarini kelib ko'rishmadi. Shunda so'radilar, falonchi tutonchilar kelishmadi-ku, men sog'indim. Aytishdiki, yaqinlari ular sizdan sal uyalishyapti, tortinishib turibdi, chunki sizdan olgan qarzlari bor ekan, o'shaning uchun kelishga ular xijolat qilishyapti sizga ko'rinishga, deyishdi. Shunda u kishi aytgan ekanlarki, ahzallohu ma'lan yamna'ul ikhvana min az-ziyorati, birodarlarni ziyoratdan to'sadigan mol xor bo'lsin, Alloh xor qilsin, ya'ni birodarlarni ziyorat qilishlaridan to'silishga sabab bo'lgan molni Alloh xor qilsin, dedilar-da, keyin aytinglar, hammaga e'lon qilinglar, kimni qaysidan qarzi bo'lsa kechdi, hammaga aytinglar, e'lon qilinglar, dedilar. Kimni qaysidan qarzi bo'lgan bo'lsa bo'ldi, qaysi kechib oldi. O'sha kuni kun kech bo'lmadi, shu gap aytilgandan keyin kechga bormasdan u kishini eshiklariga odam tiqilib ketdi, hatto eshiklari sinib ketdi, odam shunaqa ko'payib ketdi, u kishini ziyorat qiladigan, ko'rishga mushtoq bo'lgan, intiq bo'lgan odamlar ko'p ekan, qarzdorlar ham demak ko'p ekan, u kishi odamlarga qilgan yaxshiliklari ham shunaqa ko'p ekanki, eshikni ostonasi sinib ketdi, dedilar. Alloh rahmat qilsin. Ayyul a'mali ahabbu ilayka, Ibnul Munkadirga shunaqa deb aytishdi, u kishidan so'rashgan ekan, sizga qaysi amal yaxshiroqdir? Idhalus sururi alal mu'min, mo'minning qalbiga xursandlik solish.